Zdravím všechny posluchače a posluchačky a vítám vás u nového dílu fotbalového podcastu Albion. Dneska jsem tady já, Vojta, společně se mnou je tady Mates.
Já taky zdravím tradičně.
A dneska trochu netradičně tady máme hosta a tím je Matěj z fotbalového...
Fotbalových témat.
Z fotbalových témat.
Ať je to jednoduché. Ne, já vás všechny zdravím a hlavně děkuji za pozvání.
Mm-hmm. Tak nás dva, mě s Matesem naši fanoušci asi znají, ale tak jak by ses ty nějak představil?
Já bych se asi představil jednoduše a to, že jsem podobně jako vy, jsem podcaster, když ne úplně tradiční, protože s mým spolupracovníkem Markem, se kterým děláme Vcast, tak už to bude nějaké 2 roky, co vlastně děláme podcasty, je to častokrát nepravidelné skrz čas, furt jsem student, takže vlastně studuju na elektru ve Zlíně. A věnuju se tak nějak všemu možnému, hlavně okolo fotbalu a okolo těch sociálních sítí. Aktuálně jsem i střihač vlastně podcastu Mimo hřiště, což je podcast o fotbale, ale akorát v Čechách hlavně. Občas samozřejmě zamíří i do zahraničí, ale asi to je vesměs tak nějak všechno o mně.
Mm. A jenom jak dlouho to už děláš?
Čistě YouTube to budou tak 2 roky, podcast tak rok a půl, no, že něco málo a pak ten střih, tomu se věnuju tak kolem roku. No.
Mm-hmm. Jo, tak to bude. Každopádně asi v tomhle tom budeš zkušenější jak my, přece my jsme pořád začátečníci.
Já bych měl taky takovou otázku, jenom pro začátek, jakému týmu fandíš?
Já jsem měl vždycky srdce červené a... Já jsem fanoušek Arsenalu.
Jestli tady můžete podat s Vojtou ruku.
To jsme na tom dost podobně, no. Máme tady jednoho zráce takového z modré části Londýna, ale tak...
No,
tak
jste lepší, no.
Ale tak občas se to stane, no. Občas i tohle přijde.
Mm. A jinak, kdybychom tady měli nový posluchače, tak bych chtěl jenom jako zhruba představit ten náš koncept. Tak my se jmenujeme teda Albion a tím pádem taky rozebíráme především anglický fotbal. Vydáváme podcast jednou do týdne. A vždycky tam právě rozbíráme to, co se během toho uplynulého týdne stalo. A prvním takovým větším zápasem, který se tenhle týden odehrál, tak byla Liga mistrů, konkrétně zápas Arsenalu proti Portu. A Arsenal nakonec tenhle ten zápas zvládnul až po penaltách. Skončilo to nakonec tedy 2-0. Tak jak moc pro vás bylo překvapivý, že Arsenal postoupil, nebo spíš, že to Porto neudrželo to vedení?
No, tak já se přiznám, že jsem ten zápas neviděl, jelikož mě trošku dohnali školní povinnosti. Každopádně jsem to čekal, že Arsenal postoupí, protože jednak hráli doma a jednak ten tým podle mě mají jako mnohem, nebo nechci říct zkušenější, ale mnohem stavěnější na to, aby prostě přes to Porto postoupili a na to, aby hráli čtvrtfinále Ligy mistrů. Trošku mě teda překvapilo, že ten zápas došel až do penalt, i když, nebo před tím dvojzápasem bych to neřekl, že to takhle dopadne, že to dojde až tak do penalt, že to bude tak vyrovnaný, avšak během toho dvojzápasu jsme prostě mohli vidět, že ty týmy byly dost vyrovnaný a Porto si myslím, že se ukázalo ve více než dobrém světle.
Mm, jo, to jako šlo by vyzdvihnout hodně hráčů Sporta, především asi za mě teda nejzkušenějšího hráče Pepeho, no. Který je zároveň kapitánem.
No, potom tam třeba i jako Galeno z Brazilec, že jo, ten taky velice dobrá individualita. Jako velice dobrý tým a nečekal jsem to, že postoupí tak jako, nebo dalo se čekat možná, že postoupí jako do 8. finále, ale že tak potrápí Arsenal, který letos hraje taky dobře, tak jsem nečekal.
Mm-hmm. A otázka na tebe, Matěji. Nebudu se ptát na ten výsledek, ale jak tě překvapila ta předvedená hra Arsenalu, že jako nebyl to úplně dominantní výkon, že by během toho dvojzápasu, že by si vážně řekl, že Arsenal byl lepší. Tak jak tě tohle překvapilo?
No, asi začnu možná prvním zápasem, ať to jenom v rychlosti schrnu. Za mě první zápas ze strany Arsenalu byl příšerný, jakože nevystřelit na branku, to jako když se ti povede jako týmu, tak víš, že si udělal něco špatně. Tam šlo vidět, že prostě nás překvapili doma, že my jsme podle mě, teda oni hráli, že venku, takže doma samotné Porto. A já si myslím, že oni na nás vletěli, přesně věděli v podstatě, co na nás hrát. Oni jsou takový ten silný tým, se kterým se blbě hraje. A šlo vidět, že my jsme je podcenili, ale kdybych se vrhnul na ten druhý zápas, tak ten už pro mě mnohem sledovatelnější a mnohem lepší, jak mně přišlo, že spoustu času my jsme se jako snažili, co se týká přihrávek, šlo vidět, že vzadu Rice to hodněkrát čistil, za mě vynikající výkon ze strany Odegaarda, kterého bych určitě vyzdvihnul, co se týká, on vlastně tam byl i neuznaný jeho gól, který byl trošku kontroverzní, ale k tomu se klidně ještě pak můžeme vyjádřit. Bukayo Saka, asi taky další hráč, který se dá vyzdvihnout, ale mně to přišlo jako celkově...
No. Tak bych řekl právě naopak, že se mě zdal takový utrápený v tom zápase, že se k ničemu moc nedostával.
Je pravda, že z jeho strany to byl slabší výkon, ale za mě tady hráli hlavně jako, ne individuality, ale podle jsme to uhráli prostě jako tým. No. Mm-hmm. Celkově ten zápas. No. Takže jo. Minimálně zálohu určitě bych pochválil. Zajímavě přišel, že jo, do hry po dlouhé době, co nehráli, Gabriel Jesus, takže asi toho zmínit, ale a dokonce i Havertz mě celkem překvapil, on teda má poslední dobou hodně dobrou formu, hlavně střelecky, tam jde vidět, že ty góly, on prostě v posledních třeba 5 zápasů, tam má myslím 4 góly, nějaké takovéhle číslo, takže za mě asi dobrý výkon, ale očekával bych určitě víc. Mělo padnout minimálně víc gólů a bylo to trápení. Utrápili jsme se v tom výsledku.
Jo, na to, že papírově prostě Porto není silný soupeř oproti Arsenálu, tak jako tenhle ten zápas nebo dvojzápas se moc jako nezvládnul. Ty ses nějak dostal k té záloze, tak celkem stabilním článkem v záloze také Jorginho. A k tomu se i doplňuje automaticky na levém beku Kivior, který je tak jako trochu stabilnější defenzivně. Tak líbí se ti spíš tahle ta varianta, nebo naopak varianta se Zinčenkem?
Upřímně, já jsem asi pro obě varianty, aby hráli, akorát musí se určit, v jakých zápasech by měli hrát. Za mě Zinčenko je hráč, který by měl hrát proti, dejme tomu, otevřenějším týmům, prostě kde víte, že potřebujete hodně útočit a potřebujete tam posílat ty přihrávky, protože my ho vidíme spíš víc v záloze, jak na levém beku, že on se častokrát stahuje do středu hřiště a dokonce pomáhá i našim útočníkům nějak vytvářet ty akce a tohle. Takže Zinčenko není úplně ten nejlepší hráč, kterého byste poslali proti Liverpoolu, kdy potřebujete to ubránit. Za mě Kivior je naopak trošku stabilnější hráč, který si víc drží tu pozici, on je víc jako stoper než ten levý back a za mě asi v tomto zápase šlo hlavně o to si ubránit ty útočící hráče Porta, protože mají tam spoustu rychlých hráčů a za mě to bylo spíš a hlavně i v poslední době mě přišel Zinčenko, že nebyl úplně jako v té nejlepší formě, že když jsem ho viděl, on dělá častokrát chyby na té levé straně, to asi jako fanoušek Arsenalu určitě víš, ale za mě asi Kivior aktuálně před právě Zinčenkem.
Jak říkáš, jako vidět občas toho Zinčenka na levým bekovi, tak to trochu bolí s tím, jaký tam dělá chyby. Nicméně souhlasím s tím, co jsi řekl, jako Zinčenko tak je velmi dobrý jako tvůrce hry a hodí se spíš do těch jakoby proti zápasům, proti jako slabším týmům, kde se spíš snažíš dolávat tu obranu. Otázka na tebe, Matesi. Zmínil se tady i Kai Havertz, což je jako ex-hráč Chelsea. Tak jako v čem si myslíš, že, nebo jak je možný, že z ničeho nic ze sezony na sezónu, tak se tak zlepšil?
Tak může tam hrát roli hodně aspektů, ale myslím si, že hlavně ta mentalita toho týmu asi, jelikož Arsenal, tak má takovou jakoby tu vizi, že budují na těch mladých hráčích. A v té Chelsea to jako s Havercem bylo ze začátku podle mě taky celkem dobrý, když jako spolu s týmem Wernerem tak tam zahazovali spoustu šancí a byli takovým jakoby, dá se říct, flopem, ale v tom Arsenalu tak tam prostě si myslím, že je mnohem jiná mentalita než v Chelsea, která byla třeba, nebo která je teďka, nebo která byla právě před rokem, kdy tam ještě Kai Havertz byl. A to si myslím, že mu mohlo jedině prospět. A že na sobě začal pracovat a možná taky to, že se mu povedlo třeba nějakých pár zápasů, tak si řekl, že má prostě formu a taky začal pracovat jako třeba se svojí hlavou nějak. A... Mm-hmm. Takže tak, no. Ale jakože já mu to asi přeju, jako, protože, nebo byl bych radši, kdyby se mu to, kdyby takovouhle formu, takovéhle období měl už i v Chelsea, ale asi pro něj jedině dobře, že si vybral tady tuhle cestu a že přestoupil do Arsenalu a má teďka šanci jako vyhrát třeba i Ligu mistrů znovu, má šanci vyhrát Premier League a další poháry. Takže.
A myslíš si, že ta jeho cenovka 75 milionů euro teda, takže se nějak pomalu, ale jistě splácí, nebo pořád je to moc?
No, já si myslím, že teďka je celkem adekvátní. Nebo když přestoupil do Arsenalu, tak jsem si myslel, že je jako přeceňován a že ta cenovka je prostě moc velká. Ale teďka si myslím, že to je jako adekvátní a že jo, že...
OK. Ty jsi teda fanoušek Arsenalu, tak u Arsenalu se jako děláme z toho celkem Arsenal podcast teďka, ale u Arsenalu se teďka dlouhou dobu mluvilo o tom, že by potřebovali hrotovýho útočníka. Že měli problém s tím dávat góly a to se tak nějak jako změnilo v poslední době a Arsenal těch gólů dává celkem dost. Když nebudeme brát v potaz tenhle ten dvojzápas Sportem, tak myslíš si, že je pořád na místě utratit další velký peníze za hrotovýho útočníka?
To je super otázka. Já jsem teda minimálně v tom přestupovém období, já jsem byl jasně za útočníka, protože jsme viděli, že jsme tam měli několikrát problém. Hlavně, já si pamatuju několik zápasů s West Hamem, kdy tam, to je přesně ta obrana, která nám dělá největší problém. Prostě uzavřená obrana, stopeři, které prostě těžko se přehlavičkovávají. My jsme se tam častokrát jako přihrávali mezi sebou, báli jsme se cokoliv udělat. Teďka to vypadá mnohem víc nadějněji, že Arteta asi i zapracoval, co se týká ofenzivních hráčů. Ono dost nám podle mě ten Havertz trošku zalepil oči s tím, že i on dává v posledních zápasech ty góly. A za mě dost se to i utrhnulo skrz to, že jsme hráli prostě se slabýma soupeřema. No. Jako Když tam máte soupeře z té nižší části Premier League, z těch spodních příček, tak je to vždycky trošku jednodušší těch gólů dávat víc. A za mě, co krásně zase ukázalo to, že nám podle mě ten útočník, ta vysloveně typická devítka, což za mě nebude ani Havertz a nebude ani Jesus, tak nám fakt chybí, protože například Porto, on se to ukázalo. My jsme dali jeden gól v tom zápase, jako dvojzápas a Porto by měl být soupeř, přes kterého podle mě jsme měli postoupit třeba, nejme tomu 3-1 a neměli jsme vůbec váhat. Takže za mě asi hrotový útočník je furt téma, za mě asi by se o tom furt mělo mluvit. Otázka bude, kolik bude financí na to nějakého lepšího útočníka získat. Já jsem klidně za variantu prostě vzít nějakého útočníka za 30-40 milionů a zkusit ho tam, protože furt tam máme Jesuse, furt tam máme Havertze, vím, že i Trossard tam dokáže zahrát, což je tak jedna z variant.
Jako pořád tam máme takový backup jako Eddieho Nketiaha, který jako loni neměl úplně formu k zahození.
Ne, je to určitě ne, jako Nketiah je super, ale on je super, zase se dostáváme k těm menším týmům. My jsme vlastně neviděli dávat gól za nějaký, nevím, Liverpool, Manchester City, proti nějakému takovémuhle týmu.
Mám pocit, že loni dal dva góly Manchester United, anebo Tottenhamu, to si nejsem jistý, ale byl tam jeden zápas, kdy právě sám rozhodnul v podstatě, nicméně většinu svých gólů dal proti slabým týmům.
Mhm, to určitě.
Mm-hmm. A jaká si myslíš, že by byla ideální varianta, jako koho koupit, konkrétně jmenovitě někoho?
Aha. Mně se hodně vlastně líbila varianta, teďka mi vypadlo jméno, hrotový útočník z Girony, Ukrajinec.
Dovbyk.
Dovbyk, jo, přesně. Tak Dovbyk by bylo super jméno, protože ten má být za nějakých 30-40 milionů by mohl jít. Já vím, že tam jako ta částka asi nebude vysoká. Ještě teďka s tou jeho upadající formou. Není to úplně přesvědčivé jméno, ale do té doby válel jako obrovsky. Za mě super jméno by bylo Solanky, i když je to takový jako trošku mimovaný hráč už jako dlouhodobě, že Solanky asi nebude úplně varianta prostě jako jednička v útoku Arsenalu, ale za mě, pokud bys tam i střídal s někým a jde vidět, že on v podstatě každý zápas, co já ho vidím, tak on prostě dá gól. Ať už je to proti silným týmům, slabým týmům, za mě ta dominance z jeho strany. Je otázka, jestli je to zrovna tím, že je to Bournemouth, jako, že možná jako, že je to prostě slabší klub, není na něj jako takový tlak a zatím je to tak nějakou první sezóna, co ho vidíme. Ten si myslím, že by mohl jít, nebo moc se o něm nemluví, ale podle mě třeba do 60 milionů by se jako snad dal jako ulovit, ale já si myslím, Angličan, že je to přesně je to Angličan do anglické ligy a možná se dostaneme na 80. Ono upřímně útočníka do 40 milionů dostat, od kterého budeme mít tu jistotu, tak je to velice složité. Za mě tohle je rozhodnutí na Artetovi. Arteta je podle mě ten člověk, který si musí to hráče vybrat, musí mu sedět do systému, podobně jako to byl, jako byl Jesus a viděli jsme, že první sezóna nebýt zranění, tak Jesus by byl prostě jeden z našich vůbec jako nejvíce skórujících hráčů. Takže asi tohle jsou nějaké varianty. Já si myslím, že bychom našli ještě nějaké jména. Já vím, že bych tady zase házel nějaké jména, které jako nevím přesně, ale vím, že v Bundeslize je jeden hráč, který tam má teďka nějakých. A já v tomhle mám vždycky problém, že asi občas
třeba Patrik Schick. Patrik byl i pod těch 40 milionů euro třeba.
Patrik Schick je super varianta, ale vím, že tam byl hráč, který má, a já si ho zkusím rychle najít, ano, mám ho tu, Girasy, který má aktuálně 22 gólů.
Jo, to je ten ze Stuttgartu, ne?
Ano, ze Stuttgartu. Stuttgart aktuálně v top příčkách vůbec v lize, v Bundeslize. A za mě tohle je super varianta za... Já vím, že on tam má právě opci na 15 milionů, takže získat hráče, který... Je to zase Bundesliga, což asi není úplně to, co bychom chtěli. Havertz, Werner a další hráči, kteří se prostě neprosadili jednoduše v Premier League, ale jako za 15 milionů za mě člověk nemá co ztratit.
A jako ještě pár měsíců zpátky, nebo možná i pár týdnů, tak pořád se s Arsenalem skloňoval Ivan Toney. Tak u toho to vidíš jak, protože přece jen Arsenal teďka se hrál zápas s Brentfordem, kde se Ivan Toney neukázal tak jako po lidské stránce úplně v nejlepším světle.
Ivan Toney je taky dobré jméno, ale já si myslím, že ta částka, kterou bude Brentford požadovat, ještě s tím, že v podstatě vidí, bude otázka, jestli Brentford teda sestoupí, nebo co se s nima stane, jestli třeba jim pomůže, protože šlo vidět, že Ivan Toney skrz právě to jeho sázecí okénko, tak ten to z toho tuto sezónu moc neodehrál, ale když začal naskakovat, tak vlastně už první jako přímák, myslím, to byl zrovna, už nevím proti jakému týmu, ale hnedka skóroval.
Jo, to byl ten kontroverzní, jak si tam jako potáhnul tu lineu, jak měl nakreslenou, tak...
Jo, to si trošku poposunul míč dopředu, aby měl lepší pozici.
Takže to jako na tu formu naskočil úplně perfektně Ivan, ale já se bojím toho, že prostě mu půjde za nějakých něco kolem 100 milionů, já si myslím, že ho nebudu chtít pustit. Zase se dostáváme k tomu, že je to Angličan a angličtí hráči mají minimálně 20 milionů přerážku, minimálně v Anglii. Takže to bude složité s ním, ale já bych si ho přál. On by byl podle mě jako typologicky hráč, který zároveň bude presovat, zároveň bude střílet góly. To já se vůbec nebojím, že by on nestřílel góly ještě s tou naší podporou, co máme jak už v záloze. Ale i vlastně v útoku, že jo, Martinelli, Saka, si myslím, že ten by byl super. Ten by byl bezkonkurenční, uvidíme co, jak na tom bude Brentford a jejich vyjednávat, jako, jak budou vyjednávat, no.
Tak jako taky otázka u toho Tonyho, že měl pozastavenou činnost kvůli nelegálnímu sázení, tak otázka je jako, jestli by neprovedl nějakou další ptákovinu. A byl by spíš jako mínusem pro Arsenal, těžko říct.
Já si myslím, že u takového hráče ještě pokud by šel za, nejme tomu kolem těch 100 milionů, tohle by si měl pohlídat minimálně Arteta a nějak, já nevím, prostě dát mu No jako, jako ono, je, se to těžko říká, dát mu nějaké pokyny prostě k tomu, že nic takového ale tady nebudeš dělat, nebo prostě půjdeš pryč, půjdeš do Bčka, už tak si nezahraješ za Arsenal.
Jako u Artety jsme tohleto
viděli. Udělat restrikce prostě.
U Artety jsme tohleto viděli hodněkrát, že on je hodně takový jako tvrdohlavej, a když má v týmu ty největší jména, tak je schopný je odstavit. Udělal to takhle třeba s Aubameyangem, s kterým následně rozvázali smlouvu. A udělal to takhle třeba i s Guendouzim, jestli se nepletu, pár let zpátky. Což byl jako za mě taky velmi talentovaný hráč a jenom kvůli jeho chování tak prostě musel odejít. Takže bylo by vtipný, kdyby Arsenal koupil hrotového útočníka takhle hvězdného za 100 milionů a následně po roce by s ním museli rozvázat smlouvu.
Jo, není to úplně jako ideální možnost. Za mě je to možnost tak jako třetí, druhá možnost. Já bych prvně šel do těch hráčů, protože Arteta nám řekl, že vlastně žádného útočníka chtít nebude, že prostě teďka to vidí tak, že to dohraje s tím, co má. Vlastně tak jako naznačil, uvidíme, co v létě, ale za mě by to měly být spíš jako za mě hráči těch 30-40 milionů, kterých už jsme se bavili. No. A pak až myslet na tady jméno jako Ivan Toney, který je zároveň problémový, zároveň bude stát hodně, spíš to smrdí víc problémem než užitkem. No.
Tak abychom se tak nějak jako odpoutali od toho Arsenalu, který tady probíráme už celkem dlouho, tak proběhl nám taky los Ligy mistrů, konkrétně čtvrtfinálový, a tam jsou hnedka dva anglický týmy. Jeden z nich je Arsenal a druhý z nich je Manchester City. Tak máte si, jak vidíš tenhle ten los, jako, ať už z hlediska nějaké atraktivnosti, nebo kdo má jako šanci na postup třeba konkrétně?
Tak zprvu bych řekl, že ten los té Ligy mistrů, tak se nám tam vlastně objevily snad, dá se říct, skoro nejlepší týmy Ligy mistrů, teda teďka jakože v současnosti. Když jsme byli třeba zvyklí z minulých let, že se nám tam objevil nějaký takový ten Bčkový tým, tak teďka můžeme považovat teoreticky Dortmund jako ten Bčkový tým, který tam může udělat nějaký ten, jako ten černý kůň, ale jinak si myslím, že to tam je jako hvězdný tým za hvězdným týmem a jsem za to velice rád, jelikož je to pořád Liga mistrů a v Lize mistrů mají hrát ty nejlepší týmy, prostě jakože co se týče papírově jako, a co se týče jako nějaké atraktivity. No a pokud bych měl říct jako tým, který si myslím, že vyhraje tu Ligu mistrů, tak řeknu asi Manchester City, jelikož i když mají občas nějaký výpadek, tak za mě to jsou pořád jako za mě to pořád nejlíp vedený tým a dá se říct i s nejlepšíma hráčema tam. Ale avšak může překvapit taky, že jo, třeba nevím, Barcelona se teďka podle mě celkem dost rozjíždí. Arsenal taky, ten má velice dobrou formu. Slyšel jsem i názor, že možná Arsenal má větší šanci na to vyhrát Ligu mistrů než Premier League, i když právě v Premier League jsou první. Takže
a myslíš si, že jako Manchester City je favoritem i přesto, v jakým jako těžkým žebříčku je, že přece ne na té straně, kde jsou ty hvězdní týmy oproti třeba BVB.
Jo, takhle jakože to je rozlosovaný, jo, jakože jo. Když postoupí, tak bude hrát třeba s Bernem nebo Arsenalem. Jo, myslím si, že mají šanci. Podle mě postoupí jako Manchester City a Arsenal. Arsenal, že porazí Bayern, jelikož Bayern tuhle sezónu to není úplně to, co by si jeho fanoušci a jeho příznivci přáli. No avšak, jako je to pořád Liga mistrů, je to fotbal a jak už tady říkáme, tak po tisícté, tak stát se může prostě všechno. No. Takže je to otevřený. Mm. Ale jak jsem říkal, tak Manchester City favorizuju v tomhle boji.
Mm. Matěj, ty jakožto fanoušek Arsenalu, jak jsi spokojený s tímhle losem? Proti Bayernu Mnichov budeme hrát, tak
no, bylo to, jako bude to určitě složité. Já si myslím, že Bayern je přesně ten soupeř, kterého jsem upřímně moc nechtěl, třeba i v čele s Realem Madrid. To byly takové ty týmy, které jsem si říkal, fakt jako tyhle dva týmy, fakt nechci proti ním hrát, protože já se bojím, že Harry Kane skrz, on je prostě střelec. Jako teďka jsem tam viděl ty jeho statistiky a on prostě míří na Lewandowského rekord, což se podle mě nesmí jako podceňovat, no ještě pokud to bude doma.
Už překonala i rekord pro nejvíc gólů v debutní sezóně, takže to je opravdu jako neskutečný, co můžeme jako sledovat tady.
Mm-hmm. Je vtipný pozorovat to, jak jako jeden anglický hráč tak dokázal z takového senzačního jména, jako je Robert Lewandowski, tak v podstatě ho tak jakoby uzemnit všechno jeho práci, že tím dokazuje jenom to, že jako v Bundeslize dokáže dávat góly v podstatě každý a ve finále ta jeho práce nebyla tak platná a to se dokazuje i teďka v Barceloně, kde mu to moc nestřílí. Je otázka, jestli mu nesedlo třeba prostředí nebo jestli to už je věkem. Nicméně myslíš si, že ten faktor Harry Kane, že jako může být ten faktor, který Arsenal nemá, který může Bayern posunout dál?
Ono těch faktorů, upřímně pro Bayern těch faktorů je víc. Ono my víme, že my na Bayernu neumíme moc hrát, jelikož poslední tři výsledky s Bayernem Mnichov byly krásné a bylo to 5-1. Z posledních třech výsledků jsme proti ním hráli.
Tak bylo to už dávno, že jo?
To je jedna věc. Jako já teďka říkám protiklady, ale podle mě asi překvapím. Pro Bayern hraje spoustu věcí, to, že prostě jsou zkušenější v lize mistrů, to, že už jsme zmínili to Harry Kane, zmínili jsme... No i vlastně, co nám hodně pomáhá, tak je jako nepříznivé výsledky aktuálně v Bundeslize, i když teďka zase do toho naskočili celkem pěkně, oni tam měli nějaký osmigólové manko proti Mohuči a teďka myslím 5-2 porazili Darmstadt, mám takový pocit, nebo 5-1, takže zatím do toho naskakují dobře, ale já si myslím, že co nám hodně pomůže, tak bude první zápas doma. Aha, já si myslím, že domácí zápasy umíme zvládat a to, že ono, když my máme proti sobě nějaký tým, kde nás hodně jako předceňují, kde prostě bychom měli vyhrát, tak to bylo přesně to Porto. Tam jsme měli problém, že na nás byl obrovský tlak a to nám hrozně nepomohlo. Ale tady proti Bayernu, tam bude obrovský tlak na Bayern. Podle mě spoustu lidí bude prostě favorizovat Bayern a to si myslím, že nám určitě pomůže. A já si myslím upřímně, že i když je to možná takový ten fanouškovský sen, trošku, že prostě postoupíme v lize mistrů, zase tam ukážeme, že jsme ten konkurenceschopný tým a třeba to snad i vyhrajeme, tak za mě i tohle je jeden z faktorů, domácí zápas a já si myslím, že na Bayernu to nějak ukopem a posunem to do vítězného konce. Jestli je to jako možný scénář, tak to nevím, ta šance je prostě... načasování formy, tam hraje obrovskou roli, jako já nevím, jestli se vyspí zrovna dobře Bukayo Saka, jestli se vyspí nějakých hráčů, na tom hraje roli spoustu faktorů, že určitě nejsme favoritem, ale něco mi říká, že tahle Liga mistrů pro Arsenal bude konečně ta, která i přes ty jako nepříznivé výsledky, že to doklepeme do toho finálního produktu a to bude ta ušatá trofej, no.
Mhm. Jo, myslím, že tohle by byl sen asi každého fanouška Arsenálu. Jak jsi mluvil o tom tlaku, tak já si myslím, že na Bayern je jako mnohem větší tlak než kdy jindy. Právě kvůli tomu, jak se jim ještě nedaří v Bundeslize, je tam jako kritizovaný Tuchel. Takže v moment, kdy vypadnou z Ligy mistrů a neuhrajou ani titul v Bundeslize, tak to bude největší propadák za poslední roky. Takže jednoznačně ten tlak jako hraje ve prospěch Arsenálu momentálně.
A jako jestli možná ještě klidně skočím k tomu Manchester City, za mě pokud by Manchester City přešel přes Real Madrid, což já si myslím, že je možná i reálné, skrz Erlinga Haalanda, který jim vlastně chyběl před dvěma roky, jestli to říkám správně, tak já si myslím vlastně kde nepostoupili přes Real, že to bude přesně ten faktor, který jim hodně chyběl, tam se hodně zmiňoval právě, že City nemá útočníka, City prostě bez útočníka, že nemůžou jako vyhrávat ty těžké zápasy. Já si myslím upřímně, že postoupí právě Manchester City a že to bude mezi právě Arsenalem a City. A mně přijde, že to je úplně krásný zápas, který nám trošku hraje do karet, protože my už jsme vlastně dva zápasy proti Manchester City vyhráli. Jeden byl Community Shield, který není určitě až tak prestižní a pak vlastně už jsme jednou porazili. Takže to si myslím, že by nám mohlo určitě pomoct. Navíc se bude hrát, že, na Wembley. To mám taky. Pak ve výsledku v tom finále mohlo pomoct. Já upřímně si myslím, že to není úplně jako až tak nereálné, no.
Mm-hmm. Jo, Arsenal teďka se hraje zápas i s Manchesterem City na konci března, jestli se nepletu, tak možná i to by mohlo nějak jako nastínit potenciálně, kdyby oba týmy postoupily, jak bude vypadat i semifinále. Mm-hmm. Přestoupil bych k evropské lize, kde máme hnedka, nebo měli jsme hnedka dva české týmy. Tohleto kolo tak hrála Slavia doma na Edenu proti AC Milánu a byla tam dost jako otázka, jestli to byla kontroverzní červená karta, nicméně minimálně byla velmi smolná, tak jak jsi viděl, máte si tenhle ten zákrok, byla to podle tebe červená, nebo?
Ne, tak bylo to hodně diskutovaný téma, ale já bych řekl, že to červená jako byla, nebo že by si to ten rozhodčí dokázal obhájit, že prostě tam to zavánělo zraněním a i když to bylo jako dost smolný, protože se mi prostě zdálo, že ten Hernandez, myslím, nebo na koho to byl ten zákrok? Ne, na Calabriu. Na Calabriu, tak že Calabria Holešovi právě tu nohu tam dal a Holeš nešťastně na ní došlápl při odehrání míče, i když si Holeš vlastně chtěl ten míč jenom chránit. Takže smolná karta ještě právě takhle v úvodu zápasu, dejme tomu, a ovlivnilo to celý dvojzápas. Vlastně po té červené kartě už já jsem si říkal, že to je prostě jasný, hotovo a prostě už neměla šanci přejít přes AC Milan. I když ten začátek vypadal dost dobře, chytil tam, měla i šanci, ale bohužel to Slavia nedokázala otočit, i když jsem jim teda věřil. Myslel jsem si, že to dokážou a bohužel no.
Jo, jako já jsem jim taky věřil a ten začátek minimálně tak byly za mě i lepší jak AC Milan.
To ale i v Miláně, no, jakoby před dvěma týdnama, nebo před týdnem, dejme tomu v tom prvním zápase prostě, no, tam taky byly lepší a potom Diouf taky znovu červená karta, vlastně skoro ten stejný příběh, no, takový a i laciný góly potom, takže jo, jo. Co se dá dělat.
Ale jakože to se dá říct i o té Spartě, která hrála proti Liverpoolu, tak za mě taky jako byly určitou část zápasu lepším týmem.
V tom prvním zápase?
Jo, jo, v tom minimum, prvním.
V tom druhým rozhodně.
Mluvím o tom prvním.
Jo, jo.
Takže jako za mě to škoda, no, že takhle jako rozhodnutí rozhodčího, takže dokáže ovlivnit v podstatě celý dvojzápas. No. Matěj, jak jako ty vidíš tuhle tu cestu českých týmů? Jako viděl jsem hodně názorů, že jako oba týmy zklamaly. Tak jak to vidíš ty?
Já asi nemůžu říct, že ani jeden z těchto týmů zklamal, že by vůbec jako Sparta nebo Slavie byla vyslovně jako zklamáním. Za mě už jenom jako předešlé zápasy ukázaly to minimálně, co se týká Sparty, kdy prostě přešli přes Galatasaray, že to určitě není zklamání. Navíc naskočili vlastně proti Liverpoolu a hráli útočný fotbal. Nešli to prostě zavřít a dobrý konec. Budeme bránit, zkusíme to uhrát na nějaké výsledky prostě venku, doma a uvidíme, co z toho vznikne. Šli do toho otevřeně, což si myslím, že Liverpoolu úplně krásně sedělo, že navíc šlo vidět, že Klopp na ten zápas byl připravený, že to nebylo, což si spousta fanoušků myslelo, že by to prostě nechal dobrý, je to Sparta, prostě vyhrajem a trošku jako podcenili soupeře, to se nestalo. A i přesto, že tam hrálo spoustu jako mladých hráčů za Liverpool, tak to ukopali a ten kádr Liverpoolu a kádr Sparty se nedá úplně porovnávat. Za mě z prvního zápasu Sparta si to prohrála sama. Tam jako nedat takovéhle příležitosti, takovýhle tutovek, minimálně Haraslín, si myslím, že se ještě doteď klepe na čelo, co to nedal, a jako jaké příležitosti. Birmančevič, který se tam jako sám se tam podkopnul, nebo já nevím, jak přesně, jako co v té situaci dělal, tam prostě stačilo jako kopnout do toho míče a kopnout trošku jako rozuměji, ne jak to on udělal a to jako rozhodne. Ještě proti takovémhle soupeři, jako je Liverpool. Tam klidně ten výsledek, kdyby Sparta byla schopna dát třeba, nevím, z těchto příležitostí dva góly, ty první dva góly, já si myslím, že pro Liverpool by to bylo mnohem složitější, že by do nich museli jako mnohem víc bušit. Kdyby to třeba na začátku nechali otevřené, dali takhle dva góly a za mě, pokud by to třeba zabetonovali, tak si myslím, že ten zápas minimálně ten, že doma by uhráli a pak venku bylo by to určitě složité, ale za mě ten zápas jako byl hratelný. Asi si to zkazila sama. Druhý zápas tam už šlo vidět, že už to bylo trošku odevzdané, že vzhledem k tomu, jaký to byl výsledek, tak tam už do toho Spartané moc nešli a finální výsledek, to je hrozné se na to podívat jako fanoušek českých klubů, že v podstatě dostanou takovouhle jako nálož gólů. Zároveň i co se týká Slavie, ta víme, že doma bývá hodně silná, tak tam mě třeba jako dost překvapilo to jaký výkon podali. Za mě jsem určitě očekával mnohem víc. Oni z začátku, mně se zdálo, že jako sešívaní do toho šlo vidět jako ta intenzita toho zápasu a že jako přihrávky, že se tlačili k tomu gólu. A pak najednou to tak nějak, řekl bych tak nějak, nějaké jako 30. 20. minutě to najednou jako prostě lusknutí prstu, červená karta a najednou úplně všechna ta intenzita a všechno to šlo jako do kopru a tam už šlo vidět, že si ACčko na nich smlsnulo a tam jako hlavně Rafael Leao, kdy v obou zápasech ten byl prostě jako vynikající a tam jako už to si jako ta červená, to si prostě to minimálně rozhodčí, na kterého já jsem byl upřímně hodně naštvaný, protože za tohle dostat červenou kartu, no za mě tohle byla tak jako maximálně žlutá karta a já si myslím, že spoustu fanoušků minimálně česká, ale myslím si, že i objektivních fanoušků, kteří prostě nejsou zainteresovaní, tak by řekli, že tohle v podstatě ani nemuselo být klidně na kartu. Jakože já chápu to, že za prvé tam byla jako ta noha prostě byla nastavená, to nebylo určitě chtěné od Holeše, on ho prostě neviděl. Tohle je podle mě jeden faktor, proč to neměla být. A zároveň, že by tam byla nějaká intenzita, že by to jako došlápnul, že by prostě nepřišlo mi to. A zároveň jako ten první zápas Slávie i tam, i v tom prvním zápase jako hrála celkem dobře, ale asi to nestačilo. Minimálně si myslím, že to je jako dobrá reklama. Ne ty góly, které padly, ale že prostě ten samotný výsledek na něj se asi nebude moc dobře vzpomínat, ale to, že prostě české týmy umí hrát jako pěkný fotbal a to je super. A pokud se takhle bude hrát víc a víc a bude se to rozšiřovat po té celé české lize, jak možná uvidíme i českou ligu hrát třeba proti nějakým těm týmům z Premier League a budou třeba pravidelným účastníkem buď těch evropských pohárů, už těch tradičních, anebo třeba můžeme brzo vidět třeba koncept Superligy, no. Takže já si myslím, jako, že bylo to dobré představení českých týmů, ale bohužel nestačilo to, no. Možná, kdyby třeba změnili taktiku, šli by do toho víc defenzivně, třeba by to vyšlo, ale asi tam se úplně na výsledek nehrálo, asi věděli, že proti takovýmhle silným soupeřům něco zkoušet, spíš si to šlo asi užít, no, ten zápas.
Mm.
Nebo ty zápasy.
Posledním týmem, který nám teda zbývá v evropských soutěžích, tak je Viktoria Plzeň, která jako jediná zvládla úspěšně postoupit přes švýcarský tým a momentálně čeká Fiorentina. Tak myslíte, že aspoň tady by to mohla být nějaká jakoby takový vykoupení českých týmů?
Tak já si myslím, že to vykoupení proběhlo už tím, že postoupili přes tu Ženevu a ten jako koeficient za letošní sezónu, tak už je dost velký na to, aby už prostě mohla, jakože zní to trošku blbě, ale aby mohla vypadnout už prostě i Plzeň, jakože už tam prostě, když už vypadne, tak už se podle mě nic moc nestane, nebo budeme všichni rádi za to, jaká sezóna tahle pro české týmy byla v Evropě. A pokud ještě Plzeň uhraje třeba remízu, tak bude mít příští rok v Lize mistrů zaručeně jeden český tým, což bude veliký jako úspěch, protože na začátku téhle sezóny to vypadalo jako úplný sci-fi, ale bude to mít Plzeň jako dost těžký proti Fiorentině, co jsem četl, tak její fanoušci už se vidí jako v semifinále vlastně postup přes Plzeň, ale já si myslím, že Plzeň tam má teďka taky dost dobrý hráčů, kteří hrají ve formě. Chorý, Schulz. Schulz je jako neskutečný ten. Mě jako neskutečně udivuje. On už mě udivoval, i když hrával za repre po 21 let. Teďka i v létě, i předtím. No ale teďka ještě ta forma šla víc nahoru, takže ten tým jako i pod Koupkem právě byl dost kritizován, třeba rok zpátky, a teďka vlastně šel dost nahoru a zase se mi začíná líbit. Takže si myslím, že se může ukázat právě proti Italům.
Mm. Ty vidíš šance Plzně jak na to, aby postoupili?
Jako Plzeň minimálně v Čechách, a ono, já jsem viděl jako spoustu příspěvků, že vlastně Plzeň je jediný tým, který jako v Evropě je neporažen, a že je to ještě český tým, že se jim celkem dost věří, ale já se asi bojím toho, jako Slávy to proti italskému týmu, proti ACčku jim to nevyšlo. Fiorentina je prostě, teďka jsem se podíval, na 8. místě, což je prostě, jako bojovat o sérii A, to si myslím, že není jen tak, za to, že vlastně jejich manažer, ten už tam taky předvádí, i vlastně v minulé sezóně Fiorentina, vlastně to byla Evropská liga, ne, vlastně konferenční liga, myslím, byli ve finále.
Ve finále, jo.
Takže to prostě mluví asi samo o sobě, když, jako poháry jim jdou, hodně jim svědčí i forma, že se jim celkem daří. Máme tam české zastoupení ve formě Baráka. Já mi přijde, že ten tým je celkem našlapaný a vlastně bojím se trošku toho, že ta Plzeň to nemusí zvládnout, ale určitě jim jako budu fandit a budu jim to přát. Ono i třeba proti Servete vlastně ten výkon ve výsledku moc dobrý nebyl. Tam to bylo uhrané v podstatě na jeden zápas 0-0. A druhý zápas tak nějak jako doklepnuli, no. Nepřišlo mi to jako nějaký dominantní výkon. A bojím se toho, že pokud dominantně neporazí takovýhle tým, co bude pak dělat s Fiorentinou, no. Ale třeba mě překvapí taktickým stylem, to je jaký možné. Překvapí, že jo, i Fiorentinu. Nemyslím si, že to je nemožné, ale za mě budou to mít určitě složité, no.
Mhm. A odehrálo se nám další kolo anglického poháru FA Cup, kde hráli konkrétně hnedka, se hrál jeden dvojzápas, jeden z nich byl Chelsea proti Leicesteru a druhý byl Manchester United proti Liverpoolu. Tak začal bych asi tím trochu atraktivnějším, a tím je Manchester United proti Liverpoolu, který to nakonec zvládl zdolat v prodloužení až 4-3. Asi začnu u tebe, Matesi. Myslíš si, že by tohle mohlo být nějaké jako vykoupení pro Manchester United s tím, jakou doteď měli sezónu?
Já si myslím, že rozhodně postup přes Liverpool, který letošní sezónu hraje taky velice dobře, tak se nestává prostě každý den, a sice je to zase FA Cup, což asi pro Liverpool nemusí být taková priorita, ale pořád je to jako pohár a přece jenom, že Manchester United bývá považován za jejich největší rivaly, jakoby i historicky. Takže bych řekl, že to může být i taková satisfakce pro ně. A vzhlášť v takovém zápase, který je jako taková přestřelka, tak si myslím, že pro ně jedině dobře, že to zvládli, a psychicky to může být taky taková spruha, že zvládli takhle těžký zápas, který se nevyvíjel i třeba někdy pro ně dobře v prodloužení, taky myslím, že prohrávali. No a potom to rozsekl Rashford a nevím kdo je ten druhej.
Diallo.
No, takže pro ně jenom dobře, no, že postoupili a můžou vlastně stejně jak Chelsea, tak zachránit nějak tu sezónu. Jeliko až Chelsea, že jo, tak ta v lize už taky asi moc nemá šanci na ty vrchní místa, na to top 4. Takže jediná šance, jak hrát Evropu příští sezónu, tak je asi ten FA Cup. Když vyhrajou vlastně FA Cup, tak se dostanou do Evropské ligy, a to stejný asi znamená pro Manchester United, no. Takže...
Mm. A myslíš si, že nebo kdo má asi tak větší šanci to vyhrát? Jako Liverpool nebo teda Manchester United nebo Chelsea? Jako máme tam potom samozřejmě třeba Manchester City, nicméně pro ty jako výhra FFA Cupu asi nic moc znamenat letos nebude. Tak pro koho si myslíš, že by to bylo jako lepší?
No, to je těžký říct, jako, že pro jak jsi říkal, že výhra FFA Cupu pro Manchester City nic znamená nebude. Já si myslím, že každý pohár něco znamená.
Jo, tak jako to bylo v porovnání jako s Chelsea právě třeba.
Jo, takhle. No, ale asi těžko teďka hodnotit, jelikož nám, že jo, FA Cup se hraje jednou za čas a v dalším kole to může být zase všechno jinak. Každý tým může být prostě, může mít jiný počet zranění. Takže já si myslím, že ty šance Manchester United a Chelsea jsou na stejné úrovni asi a těžko teďka hodnotit prostě. Mm-hmm. Těžko predikovat.
OK. Matěj, jako víme, že tohle je poslední sezona Kloppa v Liverpoolu, tak myslíš si, že je to jako nějaký velký zklamání pro ten tým, že vypadli zrovna z tohohle poháru?
Já si myslím, že upřímně Klopp asi nikdo z toho nebyl úplně nadšený, ale je to asi tak nějak jedna z nejméně významných trofejí, které vůbec Liverpool aktuálně bojuje. Myslím si, že i samotná Evropská liga, ne možná pro fanoušky v Anglii, vím, že v Anglii je ten FA Cup jako velká trofej, ale minimálně si myslím, jako, že když se na to podíváme, jako my všichni jako svět, když se na to pak podívá, tak vlastně nějaký jako výhra FA Cupu se moc neřeší. Jo, já si myslím, že pro Liverpool možná to může být klidně i dobře, že vlastně je to úleva od nějaké ze soutěží a můžou si pak jako pomoct, jak už v lize, jak už v evropské lize. A ono těch zápasů přímě je fakt hodně, takže myslím si, že to až tak velký jako problém určitě nebude, ale samozřejmě jako ta sezóna mohla být úspěšnější, zároveň je to Manchester United, nad kterým podle mě asi tak nějak, myslím si, že i co se týká větší části té společnosti, tak byl Liverpool vnímán jako favorit. United tam asi promítnul tak nějak tu svoji formu. Mě hodně překvapilo vlastně, jak United do toho zápasu naskočil. Mi přišlo, jak kdyby se ty dva týmy celkem vyměnily. Vlastně takový ten taktický styl aktuálního Manchester United, nakopni to na Rashforda a on ti dá gól, kdy vlastně se ukazoval se to i v tomhle zápase, že častokrát se chodilo jako po té levé straně, která je asi jeho oblíbenější, právě ten Hágova. Ale tam šlo vidět jako kombinace, konečně tam šel vidět nějaký jako lepší fotbal, než to, co jsme vlastně taková ta ukopávaná, kterou jsme viděli od Manchesteru United. A naopak Liverpool mě přišel, že spoustukrát hrál na protiútoky, hrál hlavně na Diaze, na té levé straně, spoustukrát zase se i Nunez dostával do příležitosti. Asi nejlepší hráč podle mě Liverpoolu byl McAllister, který se mi jako nejvíc líbil vlastně. Se jí zasloužil o ten jeden z gólů a asi jsem spíš očekával teda VRC jako Liverpoolu, ale za ten výsledný výkon, to, že ještě otáčeli ze 3-2 na 4-3, za mě si to vydobil na stadionu Old Trafford Manchester United, takže za mě vynikající z jejich strany. Fakt bych to nečekal. Ono ty výsledky tomu trošku napovídaly, že oni fakt tam mají jako dobré výsledky, že to asi nebude úplně jednoduchý zápas, ale čekal jsem, že proti Liverpoolu. Čekal jsem třeba dost podobný zápas, který jsme mohli vidět od Manchester United proti City. Mm-hmm. Vlastně taky dali první gól, taky ho dal Rashford a pak přijde jako trápení. No. Což ze strany Rashforda celkem přišlo, ale...
Tak ono tam asi určitou roli hrál i ten jako faktor tím, že to bylo takhle významný derby, že jo? Takže možná se ti hráči jako hecli mnohem víc než obvykle a ale jo, jako Manchester United určitě velký překvapení za tenhle zápas a jsem popravdě i celkem rád, že postoupili. A jsem zvědavý teďka sledovat tu cestu Liverpoolu právě v Premier League nebo v Evropské lize, kdy asi budou mít jako větší možnost se na to nějak jako soustředit tím, že vypadli z jednoho poháru. Tak jo, tak díky moc všem posluchačům za poslouchání. díky moc i tobě, Matěj, že jsi dneska dojel a slyšíme se tady zase za týden.
Tak jo, tak děkujeme za poslech a ještě jenom chci připomenout, že pokud se vám náš podcast líbí, tak rozhodně sdílejte a poslouchejte dál.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.